la démocratie, c'est le gouvernement ou le pouvoir du peuple, par le peuple.
Bédia fanga e fanga e mime la wole ya faso deun yere fe, faso kono ani faso ka ignyata sabate li kama. Nangu ko faso deun ga fanga do, okoro hake do de pe ubulu, yere mahoranya hake, ka kuna funu soro, aleni, kataka na kasoro mashi mumbali ola. Yua awaji wiyale no uka uka jamana sharia ulufana batu. Na fora kaka nga la wole ya jamana kono deun fe, obete me kalata sira ufe. Na fora kabe faso deun yere ye, okoro, sagasaga li kakanga ugun faso deuna, wa ukanga fenge ufaso. Ne malita kabini samba kile keme konoto anibi konoto nkele kana se bima gelea munu banga jamana kono kulu jatemine abadonga foko de kunga bun kosebe o de ku munu be anka ulu be sega gele ma choko di ko ke fangai kanga beja fanga ko koromado be ko nba dongo bi beja fanga be malila wa hake ude ba kono semi kele no kan beja fanga en balika tanye o do maliye sabula beja fanga anana fana afion be nyona abina foko furu anafa ma fa djumeni faso dombe nafa munu soro akono ale ni hake munu be faso dombolo afien fan djumeni fe munu wajibi ale no faso dom kan ko ke u faso yi kuna funia de kan ade faso dom mon kola u la donia u bisega so beje fanga tabulo ma tugumina na nga jamana sharia sumba ulaje samba kele ni keme kono ton biorota samba kele keme kono ton an biolo vlani nanita samba kele keme kono ton an bi kono ton flata abaye ka foko tabulo dobe an beje fanga nunu kono ma shima sika domina obetali ke an jamana josinka ni oyi un peuple un but une fois akakandoro anganyamugo ko taka barakeni oyi anga jamana im national anga darapo ulu jodaka bun kosebe anga jamana kona ben sabatilila sabula haklina do debe malikona ya fo feraka ke ulu besega nyambulo tukomina beje fanga ale nafaka bun kosebe wa kakambedi akaka anga ladau na anga tabulu munumbi anga luta bala wala sa akanya soro ambulo maliyon ka barake kanya demsenun ka kala soro kanya wala sa amse kanjigi dauka kukanga sininya sinwi
qui doivent recevoir pour être notre avenir et notre devenir.